Այս մասին մեզ տեղեկություններ հասան միայն փետրվարին, երբ մեզ մոտ եկավ Գայլի գլուխը։ Նրա ձին այնպիսի սարսափելի վիճակի մեջ էր, որ ես երբեք չեմ տեսել։ Նրա վրա տեղ-տեղ դեռ մաս կար, մեջքի կաշին ծալ-ծալ էր եղել, և տեղ-տեղ էլ խիստ ցրտահարված էր։ Այնտեղ մեզ մոտ տխուր ասաց Գայլի գլուխը. «Սրանից լավ ձի քիչ կա. Երամակների մեծ մասը սատկոտել է»։ Եվ նա սկսեց մեզ պատմել հնդկացիների տանջանքների ու մահացության մասին։ Դեռ նրա վերջացնելուց շատ առաջ նետակին արդեն լաց էր լինում։ Լաց էր լինում նաև կրող ու կինը, որ նույնպես լսում էր նրա պատմությունը։ Նրանք լաց էին լինում և միևնույն ժամանակ շտապ ուտելիք ու սուրճ էին տաքացնում։ Եվ այդ ամենը դրին սեղանին, Գայլի գլխի առաջ, որ ուտի։ Կյանքում դեռ ոչ մի անգամ ես չէի տեսել, որ ուտելիքը անհետանա այդպիսի արագությամբ ու այդպիսի հսկայական չափերով։ Որոշ ժամանակ անց ես վեր կացա ու հավաքեցի պնակները։ «Մնացածը դու հետո կուտես», ասացի ես։ Կանայք սկսեցին բողոքել, բայց ես բացատրեցի, որ սովյալները երբեմն մեռնում են, եթե երկար ծոմից հետո նրանց միանգամից շատ ուտելիք են տալիս։ Երեկոյան մեր տունը լցվեց ճամբարից եկած հնդկացիներով, և Գայլի գլուխը կրկնեց իր պատմությունը հնդկացիների տանջանքների ու մահացության մասին։ Նա մի քանի մեռածների անուն տվեց, և ունկնդիրները մեկը մյուսի ետևից լուր դուրս եկան ողբալու իրենց կորցրած ազգականներին։ Վրանների ետևում սառած գետնին կամ գետափին նստած, նրանք ողբում էին անվերջ կրկնելով իրենց սիրելիների անունները։ Ողբացողների ձայները այնքան աղիողորն էին հնչում, այնպես էին կեղեքում մարդու ջղերը, որ մարդ ուզում էր գնալ և խնդրել հնդկացիներին, որ վերջ տան այդ ողբին և տուն գնամ։ Բայց ես չէի կարող այդ անել։ Դա ժողովրդի հնամենի սովորությունն էր, իր վիշտն արտահայտելու։ Ինչ իրավունք ունեի ես խանգարել նրանց։ Ինչ նշանակություն ունեին իմ ջղերը նրանց վշտի հետ համեմատած։ Երբ Գայլի գլուխը իր սրտաճմլիկ պատմությունն ավարտեց, որոշ ժամանակ բոլորը նստած էին միանգամայն լուռ։ Նույնիսկ ծխամորդ չէին ծխում։ Իսկ հետո մեկը մյուսի ետևից սկսեցին գործակալի և ընդհանրապես սպիտակամորդների գլխին թափել այն բոլոր անեծքները, որ հնարավոր են սևավոտների լեզվով։ Պտուղն ու ես լուռ լսում էինք։ Մենք գիտեինք, որ այդ մեզ չի վերաբերում։ Գիտեինք, որ հնդկացիները մեզ վրա նայում են ինչպես իրենց ցեղակիցների վրա, իրենց մարդկանց վրա։ Այսուամենայնիվ մենք ամաչում էինք։ Դառն էր գիտակցել, որ իրենց ագահությամբ, անտարբերությամբ, հողերը հափշտակելու ձգտումով, սպիտակամորդները այս մարդկանց ու սրանց հարազատներին այսպիսի սարսափելի վիճակի են հասցրել։ Երբ խոսակցությունը սկսեց ընդհատվել, ընդմիջումներին պտուղը սկսեց մխիթարական խոսքեր ասել, ինչ որ կարող էր։ Վերջում նա ավելացրեց. «Մենք սրանից մի քանի ամիս առաջ արդեն խորհուրդ էինք տալիս ձեզ սպանել այդ գործակալին. եթե դուք այդ բանն անեիք, ապա դրանից մեծ հուզմունք կծագեր այնտեղ, սպիտակամորդների մեջ. Մարդիկ կուղարկեին քննելու, թե ինչ է կատարվում այստեղ. Իմանալով, որ դուք մնացել եք առանց մթերքի, սպիտակամորդները ստիպված կլինեին մեծ քանակությամբ մթերք ուղարկել»։ Ես ոչինչ չասացի։ Հանկարծ իմ գլխում մի միտք ծագեց, որը անմիջապես սկսեցի իրագործել։ Ես նստեցի ու մի նամակ գրեցի Նյու Յորքում բնակվող մի ջենտլմենի, որի հետ ես նամակագրություն ունեի, թեև երբեք անձամբ չէի հանդիպել նրա հետ, և շարադրեցի նրան սևավոտների ծանր կացությունը։ Չեմ կարող բացատրել, թե ինչու ես նրան գրեցի, բայց սրանում ես տեսնում եմ ճակատագրի կամքը, քանի որ ժամանակի ընթացքում իմ նամակն ընկավ այնպիսի մի մարդու ձեռք, որը համակրանքով էր վերաբերվում այս գործին։ Ես հրահանգ ստացա գնալ գործակալություն և մի հաշվետվություն գրել այն ամենի մասին, ինչ այնտեղ կտեսնեմ։ Այն ժամանակ ես դեռ չգիտեի, որ այդ ջենտլմենը ժամանակին մի քանի ուղևորություններ է կատարել դեպի Արևմուտք և հնդկացիների մասին իր կարծիքն է կազմել, որը նման չէ սպիտակամորդների մեծ մասի կարծիքին, Ժամանակի ընթացքում նա դարձավ, եթե կարելի այսպես ասել, սևավոտների, պաունիների, շեյենների և հյուսիսային հնդկացիների այլ ցեղերի պատվավոր անդամը։ Կզաքիսի փափախը, ինչպես նրան անվանում էին սևամորթները, նրանց համար շատ ավելի բան արեց, քան բոլոր տեսակի հնդկացիների իրավունքների համար, օգնություն հնդկացիներին և մյուս նման ընկերությունները միասին վերցրած։ Նա փրկեց նրանց գող գործակալներից և օգնեց հնդկացիներին իրենց հողերի դիմաց, որ նրանք ստիպված եղան վաճառել, լրիվ փոխհատուցում ստանալ։ Նա ուղեկցեց նրանց պատվիրակություններին Վաշինգտոն և պաշտպանում էր հնդկական գործերի վարչությանն ուղարկված նրանց խնդրագրերը։ «Ես թամբեցի ձիս և գնացի գործակալության տերիտորիան»։ Ասենք, ոչ բուն տերիտորիան, որովհետև չէի ուզում, որ իմ բարեկամները իմ պատճառով անախորժություններ ունենան։ Գործակալը հնդկացիների ոստիկանությանը հրամայել էր ձերբակալել ռեզերվացիա եկող յուրաքանչյուր սպիտակամորթի։ Եթե ես ուղակի մտնեի ցանկապատված տերիտորիան, ապա ոստիկանները ստիպված կլինեին կամ ձերբակալել ինձ, կամ թողնել իրենց աշխատանքը։ Իսկ ես չէի ուզի, որ հնդկացիներից որևէ մեկը թողնի աշխատանքը, քանի որ գործակալը նրանց և նրանց ընտանիքներին բավարար չափով ուտելիք էր տալիս։ Այդ պատճառով էլ օրվա ընթացքում մի ճամբարից մյուսն էի տեղափոխվում, և այն, ինչ տեսնում էի, սիրտս կտոր-կտոր էր անում։ Ես մտնում էի բարեկամներիս վրանները, որտեղ ոչ վաղ անցյալում նրանց հետ միասին վայելել էի բիզոնի եփած լեզու և սուկի, յուղալի պեմմիկանով և պրերյաների այլ համեղ ուտելիքներով։ Նրանց կանայք մեծ մասամբ նստած հուսահատ նայում էին կրակին, իսկ ինձ տեսնելով ավելի պինդ էին փաթաթվում իրենց հին մաշված թիկնոցների մեջ, որպեսզի տակից չերևան մաշված ու պատառոտված հագուստները։ Իսկ տղամարդիկ, ես ոչ մեկից չլսեցի ուրախ ու բարձրաձայն օքիին։ Իհարկե նրանք արտասանում էին այդ ողջույնը, բայց ցածրաձայն, և նրանց աչքերը խուսափում էին իմ աչքերին հանդիպելուց, որովհետև ամաչում էին։ Վրաններում ուտելու ոչինչ չկար, իսկ սևավոտի համար ուրիշ ավելի նվաստացուցիչ բան չկա, քան հյուրասիրելու բան չունենալը։ Բայց երբ ես խոսք էի բաց անում նրանց ծանր կացության մասին, նրանք շուտով ուշքի էին գալիս և սկսում էին պատմել իրենց կանանց ու երեխաների տանջանքների և մեռածների մասին։ Եվ այդ ժամանակ կանանցից որևէ մեկը սկսում էր հեկեկալ և դուրս էր գալիս վրանից, հավանաբար նա, ով կորցրել էր իր երեխային։ Այս ամենը շատ ցավալի էր։ Հեռանալով գործակալության վարչության մոտերքում գտնվող ճամբարներից, ես գնացի Բերջ Կրիկու, դեպի ռեզերվացիայի հարավային սահմանը, որտեղ մի փոքրիկ ճամբար կար։ Այնտեղ մարդիկ մի փոքր ավելի լավ վիճակում էին։ Մոտակայքում, արոտավայրերում, անասուններ էին ձմեռում, և որսորդները, երբեմն գիշերելով, գնում մի կով էին սպանում, խնամքով հողով ծածկելով արյան հետքերը, կամ հեռացնելով կտոր տանքներն այնպես, որ հաջորդ օրը այդ տեղերով անցնողը չէր էլ կարող կասկածել, թե մի քանի ժամ դրանից առաջ այդտեղ որևէ բան է տեղի ունեցել։ Անասուն սպանելը, փախցնելը կամ նոր խարանով խարանելը արոտավայրերի շրջանում միշտ էլ մեծ հանցանք է համարվել։ Մտկացիները այդ գիտեին, ուստի և շատ զգույշ էին գործում։ Անասնապահներն իհարկե տեսնում էին, որ իրենց նախիրները պակասում են, բայց ոչինչ չէին կարող ապացուցել։ Նրանք միայն անիծում էին հնդկացիներին և ասում, թե հարկավոր է նրանց երկրի երեսի ջնջել։ Մի ժամանակ սևավոտներին պատկանող վիթխարի տարածություններից մնացած այդ կտորն անգամ, նույնիսկ նրանց ռեզերվացիան, երկար տարիներ բուրըն տենչանքի առարկա էր հանդիսանում անասնապահ արքաների համար։ Ինչպես դուք կտեսնեք հետագայում, նրանք վերջի վերջո տիրացան արոտավայրերին, երբ պայմանավորվելով գործակալների հետ, նրանց համար գաղտնաբար հազարավոր գլուխցուլեր կիրացրին, որ հետո վաճառեն Չիկագոյի շուկայում։ Տուն վերադառնալով ձիս տարա ախոր, և սենյակ մտա գետրիներս և խթանները կախելու։ Նետակի ին գտա անկողնում պարկած, լացից ուրած աչքերով։ Տեսնելով ինձ, նա անկողնուց դուրս թռավ և սեղմվեց ինձ։
«Նրանք մեռել են», ճչաց նա, «երկուսն էլ մեռել են. իմ աղջիկը, իմ գեղեցկուհի աղջիկը և միշտ ծիծաղողը. Նրանք այնպես սիրում էին իրար, և երկուսն էլ մեռել են, երկուսն էլ խեղդվել են համատարած ջրի մեջ».
Եվ նա հեկեկալով կծկտուր պատմեց ինձ այն, ինչ պտուղը կարդացել էր առավոտյան ստացված լրագրում. Էշտոնի զբոսանավը ուժեղ փոթորկի ժամանակ խորտակվել էր, և բոլոր նորքեր նրա վրա են եղել, խեղդվել են. Ես գտա պտուղին, նա լուր ինձ մեկնեց լրագիրը. Դժբախտաբար ամեն ինչ ճիշտ էր. Էլ երբեք մենք չենք տեսնի Էշտոնին և Դիանային. Նրանց զբոսանավը, այն ամենի հետ, ինչ գտնվել է նրա վրա, այժմ ընկած էր մեքսիկական ծոցի հատակին. Մեզ բոլորիս համար տխուր ժամանակ էր այդ. Պտուղն ու իր կինը գնացին իրենց սենյակը. Պառավ Միսիս պտուղը և Գրոու կինը ողբում էին ներքևում գետի մոտ նստած. Ես էլ վերադարձա, որպեսզի որքան կարող եմ մխիթարեմ Նետակիին. Բանվորներն իրենք էին իրենց համար ընթրիք պատրաստում. Ես երկար, մինչև ուշ գիշեր խոսում էի իմ փոքրիկ կնոջ հետ. Ես նրան ասում էի ամեն բան, ինչ որ կարողանում էի հորինել, որպեսզի մեղմեմ նրա և իմ սեփական վիշտը. Բայց վերջի վերջո յուրօրինակ մի մխիթարություն գտավ նա ինքը. Ես մի քանի փայտ նետեցի բուխարիկը և ետ ընկա աթոռի թիկնակին. Արդեն մի քանի րոպե նա լուր էր։ «Արի ինձ մոտ», կանչեց նա։ Ես մոտեցա և նստեցի նրա կողքին։ Իր դողացող ձեռքով նա բռնեց իմը։ «Գիտես ինչ էի մտածում հիմա», կմկմալով սկսեց նա, բայց նրա ձայնը տեղը եկավ և նա շարունակեց։ «Լսիր, թե ինչ. Չէ, որ նրանք միասին են մեռել. Այո. Ես կարծում եմ, որ նրանք տեսնելով, որ պետք է խեղդվեն, ամուր գրկել են իրար. Եվ եթե ժամանակ է եղել, մի քանի խոսք են ասել. Եվ նույնիսկ համբուրվել. Թեև այնտեղ ուրիշ մարդիկ էլ կարող են եղած լինել. Չէ, որ մենք այդպես կանեինք. Ճիշտ չէ»։ «Իհարկե. Այ, տեսնում ես», վերջացրեց նա։ «Այդ այնքան էլ վատ չէ, որքան կարող էր լինել. Որովհետև ոչ մեկը ստիպված չի եղել ողբալ մյուսի կորուստը. Մենք բոլորս էլ ժամանակին մեռնելու ենք, բայց ես կարծում եմ, որ արևը և սպիտակամորթների աստվածը ողորմած են, քանի որ նրանց, ովքեր իրար այնպես սիրելիս են եղել, ինչպես Էշտոնն ու Դիանան, այդպիսի մահ են պարգևում»։ Նա վեր կացավ և պատից ու դարակի վրայից վերցնելով Դիանայի փոքրիկ նվերները, խնամքով պահեց սնդուկի մեջ։ «Ինձ իմացավ են պատճառում այս սիրերը. Հետո, երբ հաշտվեմ այն մտքի հետ, որ նա այլևս չկա, ես դրանք կհանեմ և իրենց տեղերը կդնեմ»։ Նետակին նորից անգողին մտավ և քնեց, իսկ ես դեռ երկար նստել էի հանգչող կրակի առաջ, մտածելով նրա խոսքերի մասին։ Տարիներն անցնում էին, և ես հետագայում ավելի լավ էի գիտակցում, որ Նետակին… Բայց ոչ, չեմ ասի, թե ինչ էի մտածում. Գուցե ընթերցողներից մեկը, որ ընդունակ ես գալու, ինքը կլրացնի այն, ինչ ես բաց եմ թողել։ Մի քանի տարի անցավ, մինչև որ Դիանայի նվերները կրկին իրենց տեղերը գրավեցին մեր տանը, բնակիչների աչքերը շոյելու և հոգիներն ուրախացնելու համար։ Բայց ես շատ անգամ եմ տեսել, թե ինչպես Նետակին սնդուկից անում է իր աղջկա նկարը և քնքշությամբ նայում է նրան։ Նետակին դուրս էր գնում թաղցելու առանձնության մեջ։